У шчучынскай дзіцячай школе мастацтваў, якая дзейнічае з 1957 годам, працуе 38 педагогаў. На трох аддзяленнях – музычным, харэаграфічным і выяўленчага мастацтва – займаюцца 370 вучняў. У бліжэйшы час роўныя магчымасці развіваць творчыя здольнасці з'явяцца і ў дзяцей з асаблівасцямі фізічнага і псіхічнага развіцця. Рэалізацыя такой ініцыятывы на базе школ мастацтваў у прыгранічных раёнах Літвы і Беларусі распачалася восенню 2018 года. За гэты час было выдзелена на амаль 1,5 мільёна еўра. Сродкаў хапіла на рамонт усіх класаў, актавай залы, гукаізаляцыю сцен, заменены камунікацыі і асвятленне. Акрамя таго, створаны ўсе ўмовы для камфортнага знаходжання і новых вучняў з асаблівасцямі развіцця. Пашыраны дзвярныя праёмы, набыты пад'ёмнік на другі паверх, паведаміў дырэктар школы мастацтваў Іосіф Сасноўскі.
Заключительны этап – это реконструкция нашей школы с модернизацией полностью все. Он рассчитан для работы с детьми с ограниченными возможностями. На сегодняшний день их у нас 15, в следующем году будет 30.
Аналагічныя змены чакаюць і школу мастацтваў у літоўскім горадзе Варэна, другім удзельніку міжнароднага праекта. А зараз партнёры прыехалі ў Шчучын на ўрачыстае адкрыццё абноўленай установы, адзначыў мэр Варэнскага раённага муніцыпалітэта Альгіс Кашэта.
Прыятна чувствовать, как наши друзья рады, мы тоже вместе с ними рады, потому что красивые новые здания. Без таких проектов трудно было быстро сделать такие изменения.
Педагогі Шчучынскай школы мастацтваў з нецярпеннем чакаюць магчымасці набыць новы педагагічны вопыт. Спецыяльна для іх калегамі з Літвы былі арганізаваны семінары па навучанні уразлівых дзяцей і падлеткаў. Рэалізацыя новага праекта стане яшчэ адным высокім дасягненнем усяго калектыву, які можа пахваліцца перамогамі на прэстыжных міжнародных і рэспубліканскіх конкурсах, перакананы старшыня Шчучынскага райвыканкама Алексей Садоўскі.
Любая народнасць, мы помнім яе толькі по культурным ценнасцям, которые она после себя оставила. Поэтому сегодня мы понимаем, что такое искусство, что такое вложение в искусство. Надеемся, что вот наше подрастающее поколение, оно приумножит эти ценности, оставит после себя яркий след, в первую очередь на благо и процветание нашего района.
Открытие обновленной дитячей школы мастерства стало шарговым подарунком для жыхароў Шчучынщины, примеркованным до 80-годзя района. Оксана Калагрыў, Гродзенская область.